ยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัดนะคะว่านักเทนนิสหญิงผู้นี้จะเรียนหลักสูตรใดที่ Harvard Business School สื่อที่สอบถามไปทั้งที่มหาวิทยาลัยและที่ผู้แทนของนักเทนนิสไม่ได้รับคำตอบชี้แจงมาในขณะนี้แต่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเธอจะเรียน2วิชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะ Harvard Business School เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งและเสนอหลักสูตรการเรียนทั้งที่เป็นหลักสูตรปริญญาโทเอกและโครงการที่ให้ประกาศนียบัตรซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นมาสำหรับนักฟุตบอลอาชีพในอเมริกาโดยเฉพาะเมื่อกว่า10ปีที่แล้วเพื่อช่วยให้ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจและการบริหารจัดการกับชื่อเสียงซึ่งเป็นแบรนด์ของตนตัวอย่างเช่นโดมินิกฟ็อกซ์เวิร์ธอดีตนักฟุตบอลและประธานสมาคมผู้เล่นฟุตบอลซึ่งเพิ่งได้รับปริญญา MBA จาก Harvard เมื่อเร็วๆนี้หรืออย่างนางแบบและผู้จัดรายการทางโทรทัศน์ Tyra Banks ที่เข้าเรียนในโครงการประกาศนียบัตรของ Harvard เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแต่ในหมู่นักเทนนิสระดับโลกนอกจากมาเรียชาราโพวาที่กำลังจะกลับไปเรียนหนังสือแล้วนักเทนนิสอาชีพชื่อดังอีกคนหนึ่งวีนัสวิลเลียมส์ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจจากอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้อีสต์ออนไลน์ในปีที่แล้วค่ะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เสนอหลักสูตรการเรียนโดยความร่วมมือกับสมาคมเพื่อสวัสดิการนักเทนนิสหญิงซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้แทนให้กับนักเทนนิสหญิงโดยไม่มุ่งหวังกำไรทางองค์กรบอกว่ามีนักเทนนิสหญิงอีก15คนนะคะที่กำลังเรียนอยู่ในโครงการที่ว่านี้แต่ดูมันว่านักเทนนิสมาเรียชาราโพวามีหัวทางธุรกิจไม่น้อยนิตยสาร Forbes ระบุว่าเธอเป็นนักกีฬาหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลา11ปีจนกระทั่งเซรีน่าวิลเลียมส์ตามทันและเลยหน้าไปได้เมื่อต้นปีนี้ถึงกระนั้นForbes ประมาณนะคะว่ารายได้ของชาราโพวาในปีนี้ซึ่งรวมทั้งเงินรางวัลจากการแข่งขันและจากสปอนเซอร์สูงถึง $21,900,000แม้ว่า Nike และ Porsche จะระงับการโฆษณากับเธอหลังข่าวอื้อฉาวเรื่องสารกระตุ้นแต่เครื่องสำอาง Avon และน้ำดื่ม Evian ยังยืนหยัดอยู่กับนักเทนนิสสาวผู้นี้ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน